У ефіри Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. Тут Аліна Радкевич. Основні події дня. Міністерство фінансів пропонує увести єдину ставку подоходного податку поміром 12%. Розпрацовщики закону обіцяють, що найбідніше населення не потерпить. Amnesty International у штогодовій справоздачі знову означила тиск білоруських уладів на громадянську супольність, юридичний переслід опозиційних активістів. Опошні з обвинувачених по справі 14 Олександр Борозенко розлічує приїхати у Мінськ у липні на студентських вакаціях, каб до початку нового навчального году отримати присуд. Супраць громадянина США Еммануіла Зельцера КДБ Білорусі завело кримінальну справу за контрабанду наркотиків. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студии новин Ольга Короткевич. Правоборонша организация «Международная амнистия» закликает урады усяго свету обновить свои обязания во всеогульной декларации права у человека. У снежни этого года будет означаться 60-я годовина, как краины члены ААН подтримали декларацию, якая гарантует правы кожного человека. У сёлетней справоздачи «Международная амнистия» критикуются США, Россия, Китай, Беларусь об ситуации в Беларуси поздней. Міжнародная амністыя заклікае расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева прыняць захады, каб у Расіі паважаліся правы чалавека. У звароце гаворыцца, што трэба неадкладна перагледзець закон аб неўрадавых арганізацыях і практыку яго ўжывання. Паводле ацэнак міжнароднай амністыі, дакумент значна абмяжоўвае правы трэцяга сектару ў Расіі. Заклапочанасць праваабаронцаў таксама выклікае сітуацыя з правамі чалавека на паўночным Каўказе, рост гвалту на расавай глебе і несправядлівыя судовыя працэсы. Сёння ў Пекіне старшыня КНР і кіраўнік камуністычнай партыі Кітаю Ху Цзінтао прыняў старшыню тайваньскай кіраўнай партыі Гунь Дыман У Босюна. Напружанасць у дачыненнях паміж дзвюма краінамі стала меншай пасля таго, як на нядаўніх прэзідэнцкіх выбарах на Тайвані прайграў кандыдат ад дэмакратычнай прагрэсіўнай партыі, якая выступае за незалежнасць Тайваню. Сустрэчу ў Пекіне называюць гістарычным самітам. Упершыню пасля 1949 году, калі Тайвань аддзяліўся ад Кітаю, сустракаюцца кіраўнікі дзвюх краін. Злучаныя Штаты Амерыкі вельмі занепакоены адмовай Ірану рэагаваць на пытанні МАГАТЭ адносна сваёй ядзернай праграмы, што можа выклікаць падазрэнні ў спробе Тэгерану стварыць ядзерную бомбу. Іранскі пасланец у МАГАТЭ заявіў, што ядзерная праграма яго краіны мае мірны характар. Новы спікер іранскага парламенту Алі Ларыджані сказаў, што яго краіна можа перагледзець супрацоўніцтва з МАГАТЭ і выказаў шкадаванне, што ў нядаўняй справаздачы гэтай арганізацыі ёсць цытую двухсэнсоўнае сцвярджэнне адносна ядзернай праграмы Ірану. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі паабяцаў прапанаваць Украіне вельмі перспектыўны план партнерства з еўрапейскім звязам, калі Францыя будзе прэзідэнтам звязу пазней у гэтым годзе. Сарказі не падзяліўся дэталямі гэтага плану, але сказаў, што прапанова будзе зробленая ў верасні на саміце Еўразвяз Украіны, які пройдзе ў Парыжы. Еўразвяз ужо заявіў пра гатовасць да супрацоўніцтва з Украінай. Вы слухалі выпуск навіну наступны праз паўгадзіны.
У эфіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністэрства фінансаў Беларусі прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку ў памеры 12%. Незалежныя эксперты называюць гэта пачаткам рэформы падаткавай сістэмы і спадзяюцца, што гэта дапаможа скараціць ценевую эканоміку. Плюсы і мінусы магчымай рэформы абмяркоўваў з экспертамі Алесь Дашчынскі.
Дагэтуль у Беларусі дзейнічае пяціўзроўневая шкала ад 9 да 30%. Цяпер усім прапануюць плаціць аднолькава 12%. Чаму менавіта такая плянка, патлумачыў у размове з корэспандэнтам Свабоды намеснік міністра фінансаў Іван Шунько.
Средняя такая получилась ставка подоходного налога 12%. Реальная. Если разделить налог в целом, средний заработок в целом, предлагается вообще изменить подходы к подоходному налогу. Предлагается не только ставка 12%, но и предлагается применять в качестве необлагаемой величины бюджет прожиточного минимума. А это как раз по бедным слоям и не ударяет, а наоборот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка сказаў, што адзіная стаўка будзе найлепшым спосабам для пачатку рэформы падатковай сістэмы. Аднак для таго, каб гэта спрацавала, трэба ўводзіць 10%.
Практычна гэта азначаюць пераход к плоскай сістэме налогаў. Адзінае, што па-глупаму мы делаем, надо делаць не 12, а 10%. Гораздо выгаднее было бы сделать 10% ставку. Второй шаг – это отказаться от НДС и убрать налог на прибыль.
Былы старшиня Нацбанку Беларуси Станислав Баданкевич згадывая, что фракция «Громадянская деяния» в Верховном Совете 13-го скликания выказывала идею не спогонять податки из минимального спожилецкого бюджета. При выведении 12-процентной ставки теперь это треба уличить. По воле Судара Баданкевича введение одной ставки допоможе ликвидовать конверты и скоротить теневую экономику, якая у Беларуси вельми великая.
И очень большие суммы у людей зажиточных вообще не облагаются налогами. Большие теневые сбережения образовались, они где-то нелегально функционируют.
По воле Судара заики для того, как прибытки выходили с тенью, потребны довер до ураду.
Необходима масса таких вещей, которые правительство пока не демонстрирует, и, мне кажется, оно не сможет демонстрировать. И многое требуется от президента. То есть это своего рода доверие, это социальный контракт, когда мы понимаем, что все платят налоги вот на уровне 10%, правительство их рационально расходует. Здесь от одной лишь изменением ставки налогов не поменяешь саму систему. Нужны более широкие меры, более оригинальные.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свабода кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка. Праз гадзіну вы пачуеце меркаванні дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. А зараз апытанне на гомельскіх вуліцах. Як вы ставіцеся да магчымага ўвядзення адзінага для ўсіх грамадзянаў 12-працэнтнага падаходнага падатку?
Ну, вообще, конечно, не очень хорошо отношусь, потому что имею такой заработок, 12% будет значимым для меня.
Податок повинен быть прогрессивным. Коли человек отрымливает великий заработок, коли у него шмат грошей, нехай он более платит.
Если совокупный заработок 15 миллионов переходит, тогда берут 15%. До этого берут 9%. Ну, а 15, 9, 24 пополам, это 12 в среднем. Ну, не каждый человек зарабатывает совокупный доход до 15 миллионов. Это увеличение налогов. Повлияет на семейный бюджет или на доход человека.
Я так понимаю, что новый налог вводится по просьбам трудящихся. Так вот, я как трудящаяся хочу спросить, почему я со своим заработком в 10-15 миллионов должна платить столько же, сколько платят люди, которые по 50 миллионов зарабатывают?
При теперешней системе чиновник платит 30% максимально податку. Коли уведут 12%, тогда он на 18% будет платить меньше податков. А продавщица платит 9%, а будет платить 12%.
Зарплата у всех разная, налог будет одинаковый у всех. Ну так это же неправильно.
У нас человек, який називає себе президентом, завжди каже, що у нас соціально орієнтоване государство. І зрозуміло по цих податках, що воно соціально орієнтоване на людей при владі, які мають шмат грошей. Що бабуля буде платити 12%, що буде платити великий номенклатурщик, який отримує по 7 мільйонів.
Я считаю, что это, конечно, неправильно, потому что все-таки кто больше зарабатывает, тот должен больше податок платить.
Отрицательно. Я бедный человек. Я безработный. Что с меня еще можно брать?
Единый налог для всех граждан – это неправильно, потому что не все же зарабатывают одинаково. Простые люди, которые работают на заводах, как бы, ну, не должны платить единый налог, к примеру, на 12%.
Какие реформы апошнім часом режим не робить, все только на шкоду людям.
Як вы ставіцеся да магчымага ўвядзення адзінага для ўсіх грамадзянаў 12-працэнтнага падаходнага падатку? Апытанне на гомельскіх вуліцах. Пазней у праграме вы пачуеце агляд званкоў на свабоды, у тым ліку і першыя водгукі на прапанову Міністэрства фінансаў.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши вонгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы слухаете Радио Свобода. Международная организация Amnesty International выдала штогадовую справаздачу об становище с правами человека в свете за минулый год. У разделе доклада, присвященном Беларуси, отзначается тиск уладов на громадянскую супольность, юридичный переслед оппозиционных активистов, а так само протяг выконания смяротных покараний. Все это 60-я годовина принятия краинами ААН усягульной декларации права человека. Amnesty International закликает краины света у эту годовину вернуться до выконания тех обещаний, какие их попередники давали 60 годов тому. С протягом темы Юрий Дракахруст.
Усеагульная декларация правов человека была принятая ААН 10 снежня 1948 года. Ее подписали все державы, которые тогда входили в ААН. Аднак за 60 гадоў, што прайшлі з таго часу, далёка не ўсе з іх прытрымліваліся высокіх прынцыпаў, запісаных у дэкларацыі. І сёлетняя справаздача Amnesty International, поўнае сведчанне пра адвольныя арышты і катаванні людзей за іх перакананні, пра падаўленне свабоды слова, пра брутальныя дзеянні супраць мірных дэманстрацый. Генеральны сакратар амністыі Ірэн Хан гаворыць:
гэта 60-я гадавіна прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Самы час, каб урады прынеслі прабачэнне за парушэнне правоў чалавека на працягу 60 гадоў і вярнуліся да абяцанняў, якія яны давалі ў 1948 годзе.
Сёлетняя справаздача Amnesty International пацвярджае, што Беларусь застаецца несвабоднай краінай. Пералічваючы выпадкі парушэння права на свабоду выказвання ў Беларусі, Amnesty International асабліва засяроджвае ўвагу на двух сюжэтах. Зняволенні былога кандыдата на прэзідэнта Аляксандра Казуліна, які адбывае тэрмін за арганізацыю мірнай дэманстрацыі, і рэпрэсіі ўладаў супраць удзельнікаў сёлетніх дэманстрацый на дзень волі 25 сакавіка. У частцы справаздачы, якая тычыцца парушэнняў свабоды асацыяцый, гаворыцца аб шматлікіх выпадках крымінальнага пераследу актывістаў маладога фронту, якія прыцягваліся да адказнасці за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. У частцы, якая тычыцца свабоды сумлення, адзначаецца, што адпаведны закон, прыняты ў Беларусі ў 2002 годзе, дае магчымасць весці паўнацэнную дзейнасць толькі зарэгістраваным канфесіям. Пры гэтым многія пратэстанцкія цэрквы сутыкаюцца са шматлікімі перашкодамі. Міжнародная амністыя прыводзіць выпадак пратэстанцкага пастара Яраслава Лукашыка. Ён быў арыштаваны па абвінавачванні ў незаконнай рэлігійнай дзейнасці, а потым дэпартаваны з краіны, хаця жонка і трое дзяцей пастара грамадзяне Беларусі. Змаганне супраць смяротнага пакарання было адным з галоўных накірункаў дзейнасці Amnesty International ад пачатку яе стварэння. Юрыдычная практыка Беларусі з'яўляецца выклікам гэтым памкненням арганізацыі. Беларусь – адзіная краіна не толькі ў Еўропе, але і ў рэгіёне, якая працягвае выконваць смяротнае пакаранне. Нават Узбекістан абвесціў мараторый на іх выкананне з пачатку бягучага году. У Беларусі ж, паводле Amnesty International, у лютым сёлета былі выкананыя 3 смяротныя прысуды.
Беларускія праваабаронцы, каментуючы раздзел справаздачы Amnesty International, прысвечаны Беларусі, выказваюць упэўненасць, што беларускія ўлады так альбо іначай будуць вымушаныя ўлічваць думку міжнароднай супольнасці. З праваабаронцамі гутарыў Валер Каліноўскі.
Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак зазначае, што ягоная арганізацыя цесна супрацоўнічае з Amnesty International, абменьваецца інфармацыяй.
Безумоўна, міжнародная амністія не транслюе нашу думку. Гэта самастойная арганізацыя з вялікімі традыцыямі і сваімі падыходамі. Але тое, што яны робяць, робяцца ў кантакце з нацыянальнымі арганізацыямі, у тым ліку з беларускім хельсінскім камітэтам.
Паводле спадара Гулака, цяпер адна з найважнейшых мэтаў міжнароднай амністыі ў Беларусі – дамагчыся скасавання смяротнага пакарання.
У нас нема іншага шляху, як адмяняць смяротнае пакаранне, таму што гэта дзікунства ў сённяшняй цывілізаванай краіне, ў цывілізаваным жыцці, скажам. Яно не патрабуе нейкіх сур'ёзных зменаў у сістэме, яно не ўплывае наўпрост на палітыку беларускага кіраўніцтва.
Але Гулак не выключае, што скасаваннем смяротнага пакарання ці паляпшэннем сітуацыі ў турмах беларускія ўлады будуць неяк таргавацца з Захадам. Беларускія ўлады так ці іначай будуць вымушаныя ўлічваць думку міжнароднай супольнасці, перакананы Олег Гулак. Значная частка справаздачы, прысвечанай захаванню Беларусі свабоды сходаў і аб'яднанняў, падае прыклады крымінальнага пераследу актывістаў маладога фронту паводле артыкула «Удзел у незарэгістраванай арганізацыі», пры тым, што зарэгістраваць гэтую арганізацыю ўлады адмаўляюцца. Актывіст маладога фронту Змітер Хвідарук летась быў асуджаны па гэтым артыкуле. Справаздачу міжнароднай амністыі па Беларусі Змітер Хвідарук называе фактам міжнароднай салідарнасці.
Святоны ўважкі чыннік, сапраўды пра нас не забылі, яшчэ адбаюць недзе ў Еўропе, там, в Амерыкі. Сапраўды мы не пакінуты самі на сабе. Ну і што з гэтай сітуацыі сочаць, і нейкага моцнага гвалту супраць нас не дапусцяць, нават тыя ж еўрапейцы.
Ацэньваючы раздзел справаздачы міжнароднай амністыі, прысвечаны абмежаваннем рэлігійных свабодаў у Беларусі, актывіст ініцыятывы «За вольнае веравызнанне» Якаў Басін нагадаў, што нядаўна, цягам некалькіх месяцаў, актывісты ініцыятывы сабралі 50 тысяч подпісаў за змены ў дыскрымінацыйны закон аб свабодзе сумлення.
Конституционный суд не принял к рассмотрению. Президент отказался тоже рассмотреть этот вопрос. Комитет по национальностям и религиям вообще считает, что закон нормальный и не о чем даже говорить.
Якоб Басін, активист инициативы «За вольное веровызнание». Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
У эфіры Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Міністэрства фінансаў прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку 12%. Распрацоўшчыкі закону абяцаюць, што найбяднейшае насельніцтва не пацерпіць. Міжнародная арганізацыя Amnesty International у штогадовай справаздачы зноў адзначыла ціск беларускіх уладаў на грамадзянскую супольнасць, юрыдычны пераслед апазіцыйных актывістаў, а таксама працяг вынясення смяротных прысудаў у Беларусі. Апошні з абвінавачаных па справе 14 Александр Баразенка разлічвае прыехаць у Менск у ліпені на студэнцкіх вакацыях, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд. Баразенка, студэнт Уроцлаўскага універсітэту, абвешчаны ў Беларусі ў крымінальны вышук. Генпракуратура вынесла папярэджанне фірме, якая будуе завод ядахімікатаў у Пухавіцкім раёне. Грамадскасць будзе мець доступ да дакументаў аб экалагічнай шкоднасці прадпрыемства. Амерыканскія джазмены адкрыюць у Менску 30 траўня першы ў Беларусі джаз-клуб. Сёння сябры дэлегацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія знаходзяцца ў Варшаве, Сергей Калякін, Лявон Баршэўскі, Анатоль Лябецька, Віктар Карніенка і Анатоль Ляўковіч пачалі дзень з наведання тэлеканалу «Белсат». Яны пазнаёміліся з арганізацыяй працы каналу, сустрэліся з дырэктаркай Агнешкай Рамашэўскай. Сябры дэлегацыі абверглі інфармацыю аб тым, што аб'яднаная апазіцыя нібыта хоча кантраляваць «Белсат» альбо ўплываць на кадравыя ці праграмныя пытанні пра стварэнне адмысловай назіральнай рады. Гаворыць прадстаўнік руху за свободу Виктор Корниенко.
Пропонується створити некий контролюючий орган, а такий орган, який допоможе більш ефективно распрацовывать программы для Беларуси и так далее. Но то, что туда выходят моральные авторитеты нашей страны, уже свидетельствует про то, что это не погоршит працу телевизии «Белсата».
Мяркуе Віктар Карніенка. Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, адна з мэтаў візіту ў Варшаву – абмеркаваць сітуацыю ў Беларусі напярэдадні выбараў.
Не так часто мы ездзім у Варшаву, каб не выкарыстаць можлівасць для таго, каб абгаварыць як мага больш шырокую парадак дня. Таму, безумоўна, выбарчая кампанія – гэта адна з тэм, якая прысутнічае на нашых сустрэчах і Міністерства замежных справ, я думаю, і ўсімі. Безумоўна так. Таму што гэта вельмі важна і не толькі не столькі там для апанентаў рэжыма, колькі для грамадзян Беларусі і міжнароднай супольнасці.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Сябры дэлегацыі сустрэнуцца са спікерам Сенату Польшы Богданам Барусевічам, прадстаўнікамі парламенцкіх фракцый польскага сейму. А 30 траўня з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі сустрэнецца міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Асуджаны за збіццё міліцыянта прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч знаходзіцца ў санчастцы Жодзінскай калоніі. Пра гэта пасля абвесткі.
Такога моцнага ўзрушэння, як падчас вандравання па гэтых паселішчах, я не зведаў за ўсе свае без таго не самыя вясёлыя падарожжы па глыбінцы. Вёскі гэтыя ў друку абыякава называюць неперспектыўнымі. Я б назваў іх паміраючымі. Паміраючымі, кінутымі ўладамі ды грамадствам, лічыць сябе і іх жыхары. Маё падарожжа ў рамках радыёэкспедыцыі «Малая радзіма, вялікі боль» па паміраючых вёсках Ольжава, Малое Ольжава ды Мохавічы, што на Лічыні.
Гэтую перадачу вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Сергей Парсюкевіч патрапіў у санчастку Жодзінскай калоніі. У палаце з палітвязнем апынуліся псіхічна хворыя людзі, расказвае Алег Груздзіловіч.
З 21 траўня Сергій Парсюкевіч знаходзіцца ў санчастцы Жодзінскай калоніі. Пра гэта жонка прытвязня Наталя даведалася з мужава ліста. Паводле яе Сергій неўзабаве пашкадаваў, што патрапіў у санчастку, бо ніякай рэальнай дапамогі там не атрымлівае. Наталя цытуе ліст.
Вот он пішет, што, в общем,
никакого лечения, только наблюдают. Так, выводили к врачу, послушала меня, поговорили, взяли кровь из пальца на анализ. Делать мне тут однозначно нечего. Врач обещала, если анализы будут в норме, то завтра выпишет, дай бог.
Сергій Прасюкевич хворий на астму. Так само йому прописана операція по видаленні паліпов. Однак гэтая операція магчыма тільки у республіканському туремному шпіталі. У санчастці Жодінської кальонії Сергія Прасюкевича поклали у палату номер 114. В'язень порівновує її з палатою номер 6 з одноіменного оповідання Чехова. Аналогія доречна, бо в одній палаті з Сергієм опинулися психічно хворі люди, каже Анталія Прасюкевич і далі цитує ліст мужа.
Також можна понаблюдати за місцевими сидільцями.
Можна поназірати за іншими хворими. Один пише цікаві вірші, повідомляє цікаву інформацію, а як почне сам собою розмовляти, тільки слухай. Другий вельми переживає, коли нехто починає їсти, вельми хоче їсти. Сядить тут 9 місяць, чекає, коли заберуть у психдиспансер. Документа у його ніяких, і оно йому не потрібне, він читати не вміє. Третій усе миє, стіни, подлогу, стол, усе, що трапляє під руки. Четвертий хоче написати явку з повинною, але не може придумати про що. Два остатні достатково тихі, але гэта пакуль не пачнуць сварыцца, тады хавайся ў бульбу. Ось такая ў яго кампанія. Такім чынам, я мяркую, можа яго адмыслова туды змясцілі. Маўляў, ты хацеў санчастку, ты хворы, дык на табе, калі ласка, сядзі.
Раз ты дабіваешся, значит, вот тебе, пожалуйста, сідзі.
Недавно у неволі Сергій Прасюкевич сустрів свой день народження. В'язню сповнився 41 год. У листах з Жодінської кальонії він передав великий дякую всім, хто дослав йому віншування і таким чином потримав у тяжкий період життя. Він написав, що гэті листи були як глитки волі і надії, каже Наталя Прасюкевич. Сергій Прасюкевич осуджений московським судом Мінську на 2,5 роки кальонії за збиття міліціянта. Нібито він збив оховника у Мінську тюрмі на Крестіна, куди його змістили після мітингу підприємників 10 студеня. Своєї вини Сергій Прасюкевич не признав і обскаржив присуд. 30 травня у Мінському городському суді скарга підприємника буде розгляджена.
Жонка Сергія Парсюкевича Наталя упершиню поїде на спотканні з мужем у Жодінську кальонію 29 травня. Александр Баразенко, один из 14 обвинувачених у криминальной справе, распочатый уладами поводле подею 10 студеня подчас акции предпринимальников, які пакуль не был осуджены. 12 молодевых активистов и предпринимальников покараны штрафами и обмежеванием воли на 2 года без накирования у спецкомендатуру. Андрей Кима обвинователь еще у погрозе милицианту подчас акции 21 студеня и посадили на 1,5 года. Рассказывая Любов Лунева.
Справу супраць Александра Баразенкі з абвінавачаннем у арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта пацягнулі за сабой грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня, не перадалі ў суд з тае прычыны, што Александр дагэтуль не знаёміўся з ёй. Александр вучыцца на першым курсе Урослаўскага універсітэту на факультэце грамадскіх навук па праграме Кастуся Каліноўскага. Летась яго адлічылі з БДУ, дзе ён вучыўся на факультэце міжнародных адносінаў. Гэта здарылася адразу пасля таго, як ён быў пакараны арыштам за ўдзел у студэнцкай акцыі «Пахаванне льготаў». 10 студзеня Александр удзельнічаў у акцыі, паколькі быў у Менску, каб падоўжыць візу. Прыехаць зноў у Менск, каб азнаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы, ён не змог, бо здаваў экзамены, якія прапусціў падчас адбыцця арышту, гаворыць Александр Баразенка.
Я адразу пасля адбыцця арышту на Крэстіна пабыў яшчэ пару дзён дома, павідаў бацькоў. Ну і мусіў ехаць у Польшу на сесію, бо і так падчас арышту я прапусціў усю сесію і ледзьве не быў выключены з універсітэту за гэтага.
Александр Баразенка даведаўся, што следчы Павел Міхалькевіч абвясціў яго ў крымінальны вышук. На практыцы гэта азначае, што як толькі ён перасячэ беларускую мяжу, яго затрымаюць і могуць да суду ўтрымліваць у следчым ізалятары. Александр паведаміў свабодзе, што разлічваў прыехаць у Менск пасля сесіі ў ліпені, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд.
Бацькі безумоўна жадаюць, каб я застаўся і можа ўвогуле застаўся на все ды тут. Гэта не мой выбор, і я безумоўна так не зраблю. Маё жыццё звязана з Беларусію, і я там буду до канца, пакуль мы не пабудуем новую квітнеючую Беларусь сапраўды. Што буду рабіць гэтым летам, я дакладна не ведаю. шмат что залежить от того, как будет себя вести следши. И дозволите мне прибыть в Беларусь под подписку об невыезде, и дать загад вместить у СИЗА. Это вельми важный таки фактор.
23 красавика суд Центрального района покарал 10 обвинувачених штрафами и обмежеванием воли на 2 года без накирования у спецкомендатуру. 27 травня Паула Виноградова и Михася Субача суд покарал обмежеванием воли на 2 года, а 16-годового Максима Дашука на 1.5 года.
Присуд молодевым активистам у справе 14 комментуют и наши слухачи у звонках на свободу. Огляд телефонованию одразу после обвестки.
Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Людмила Красносельская с Калинковичов. Улада живе для себе и горне все под себе. Ей потребен послухмяный люд, марионетки, якія б только горбасились на своей праце, да молчали, як рыба. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
«Паштовая скрынка 111» выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Ну а зараз званкі на свабоду. Присуд молодевым активистам у справе 14. Экономичное становище краины. Темы сегодняшних телефонований на свободу. На питание слухачов отказывают политики и экономисты Алексей Янукевич и Ярослав Романчук. Передачу подрихтовала Галина Бакунчик.
Субач, Виноградов, Дашук, наши костусі Калиновские. Беларусы, змагайтеся за свои правы, за справедливость, за свободу. СМС такого зместу мы отримали от Александра Зушачу. Гэта реакция слухача на присуд поводля криминальной справы, якую прозвали справою 14. Юнаков звинуватили за небыто грубое порушение громадского парадку подчас акции протесту предпринимальников 10 студеня и покарали обмежеванием воли без накирования у спецкомендатуры. Телефонование на эту тему.
Мне соромно, что я живу в Украине, у якой судят молодых людей, якими треба гонориться. Ганьба такой уладе. Тримайтеся, хлопцы, живе Беларусь.
Почув про присуд молодым людям и хочу выказать свое меркование. Вот на чапину плячо, муляж автомата, пройди по Минску. Никто не подойдет, не спросит, откуда этот автомат, может так и надо. А возьми флаг наш национальный, пройди по Минску. Сразу подумают, что ты у сама Бен Ладена несешь атомное оружие. Вот такое у нас законодательство. Ну что далее поровнять? Надо вносить в палату представников пропановок, чтобы люди не ходят на выборы, давали пожитевое изневоление. Никто не придет и всех не посадить, а коли все придут, может и что изменится в этой краине.
По-перше, я хотел бы подяковать мати Андрея Кима и самую мати за то, что они являются достойными, пригожими людьми. Я так само хочу подяковать тех молодофронцев, которые змагаются, идут за краты, а не кидают свои справы по отражению своей батюшины.
Медведю уже 20 дней президента. Говорит об свободе. Чем он тогда не освобождает 19 политических, которых посадили при Путине? Так само, как и штаты, наложил бы побуйну Лукашенко за белорусских политвязнью. Видать, их троих обулку на одну ногу.
Шановная свобода, растлумачьте, калі ласка, чым адрозніваецца сусветны банк ад міжнароднага валютнага фонду, якія функцыі яны выконваюць, пытаецца слухач свабоды ў СМС-лісце. Яму адказвае палітык і эканаміст-міжнароднік Алексей Янукевіч.
Міжнародны валютны фонд быў перадусім створаны дзеля развіцця міжнароднага гандлю і падтрымкі стабілізацыі сусветнай валютнай сістэмы. Хоць ён таксама займаецца крэдытаваннем краін, якія развіваюцца, а сусветны банк быў створаны значна пазней. Менавіта з мэтай барацьбы з галечай і беднасцю, каб падтрымліваць тыя краіны, якія развіваюцца.
На эканамічную тэматыку і наступнае выказванне.
Розніца паміж увозам тавараў і вывазам 200 мільёнаў не ў нашую карысць. Так што, ці то ў Лукашэнкі свой друкарскі станок даляры друкуюць гэтыя 200 мільёнаў? Гэтую розніцу як пакрываюцца? Цікава было б даведацца ад вашых сталых эканамістаў.
На запытанне адказвае палітык і эканаміст Ярослаў Романчук.
Торговы баланс, ён за 4 месяцы адмоўны недзе на 250-300 мільёнаў даляраў, але гэта не значыць, што мы там друкуем даляры. Справа ў тым, што гэта тое, што можна пакрываць за кошт інвестыцыяў, за кошт крэдытаў, што і паспіхова робіць нашы банкі, нашы прадпрыемствы. Гэта пагражае толькі тым, што вельмі хутка растуць нашы даўгі, і калі нічога не рабіць са структурай гаспадаркі, то праз 2-3 гады альбо трэба будзе паніжаць курс нашага беларускага рубля, альбо трэба будзе значна больш аддаваць грошаў на аплату даўгоў.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Агляд званкоў на «Свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. У Менску 20:30 у ефіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч, выпуск навін. Праваабарончая арганізацыя Міжнародная амністыя заклікае ўрады ўсяго свету абнавіць свае абавязанні ва ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Міжнародная амністыя заклікае расійскага прэзідэнта Дмітрыя Медзведзева прыняць захады, каб у Расіі паважаліся правы чалавека. Сёння ў Пекіне старшыня КНР, кіраўнік камуністычнай партыі Кітаю Ху Цзінтао прыняў старшыню тайваньскай кіраўнай партыі У Бо Сюн. Сустрэчу ў Пекіне называюць гістарычным самітам упершыню пасля 1949 году, калі Тайвань аддзяліўся ад кантынентальнага Кітаю, сустракаюцца кіраўнікі дзвюх краінаў. Злучаныя Штаты Амерыкі вельмі занепакоены адмовай Ірану рэагаваць на пытанні МАГАТЭ адносна сваёй ядзернай праграмы, што можа выклікаць падазрэнню ў спробе Тэгерану стварыць ядзерную бомбу. Іранскі пасланец у МАГАТЭ заявіў, што ядзерная праграма яго краіны мае мірны характар. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі паабяцаў прапанаваць Украіне вельмі перспектыўны план партнерства з еўрапейскім звязам, калі Францыя стане прэзідэнтам звязу пазней у гэтым годзе. Украіна не плануе працягваць тэрміну знаходжання расійскага чарнаморскага флоту на сваёй тэрыторыі пасля 2017 году, паведаміў прадстаўнікам ЗС Украіны. Іракскі шыіцкі радыкальны лідар Мактада Ас-Садр заклікаў сваіх паплечнікаў пратэставаць супраць намеру ўраду працягнуць тэрмін знаходжання ў Іраку войскаў ЗША. У зоне грузіна-абхазскага канфлікту паранены вайсковец расійскіх миротворчых аддзелаў калектыўных сіл для падтрымкі міру. Учора Міхаіл Саакашвілі паведаміў, што на наступным тыдні плануецца сустрэча з Дмітрыем Мядзведзевым, каб абмеркаваць сітуацыю вакол Абхазіі. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак заклікаў прэм'ера краіны Эхуда Ольмарта падаць у адстаўку ў сувязі з абвінавачваннямі ў карупцыі. У эфіры «Свабода» працягваем навіны. Міжнародная арганізацыя Amnesty International у штогадовай справаздачы зноў адзначыла ціск беларускіх уладаў на грамадзянскую супольнасць, юрыдычны пераслед апазіцыйных актывістаў, а таксама працягванне сення смяротных прысудаў. Прэзідэнт Еўрапарламенту Ганс Герт Петэрынг заклікаў беларускія ўлады даць больш свабоды вернікам, а таксама вызваліць усіх палітвязняў, забараніць смяротнае пакаранне ў краіне, спыніць пераслед незалежных СМІ. Апошні з абвінавачаных у справе 14 Александр Баразенка разлічвае прыехаць у Менск у ліпені на студэнцкія вакацыі, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд. Баразенка – студэнт Уроцлаўскага універсітэту, ён абвешчаны ў Беларусі ў крымінальны вышук. Вярхоўны суд ліквідаваў гарадзенскую абласную грамадскую арганізацыю БНФ «Адраджэнне». Асуджаны за збіццё міліцыянта прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч знаходзіцца ў санітарнай частцы жодзінскай калоніі. Ён хворы на астму і мае патрэбу ў аперацыі. 29 траўня яго жонка Наталля ўпершыню паедзе на спатканне з мужам. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. У эфіры «Радыё Свабоду» ў прэскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Ольшава Лідскага раёну. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Многіх наших слухачоў хвалюе праблема сацыяльных ільготаў. Гэта тэма ў розных варыяцыях гучыць у лістах на свабоду на працягу ўжо амаль году. Месяц таму пад ціскам грамадскага абурэння ўлада невялікую частку раней адмененых ільготаў вярнула. У прыватнасці, пенсіянеры зноў атрымалі зніжку на праезд у грамадскім транспарце на час дачнага сезону. Як на такую сітуацыю рэагуюць людзі? З аднаго з лістоў на гэту тэму пачну сённяшнюю размову. Вось што піша наконт праблемы льготаў Людміла Красносельская з Калінкавічоў. Складваецца ўражанне, што ўлада нарэшце пачула стогны людзей. Цэны паўзуць угору на ўсё: на прадукты, вопратку, камунальныя паслугі. Людзі адчуваюць гэта штодня на ўласнай кішэні. Таму можна было б парадавацца за такі клопат аб простых людзях, пенсіянерах. Улада добра ведае, не вярнула б яна льготы на праезд, пенсіянеры не здолелі б ездзіць на свае фазэнды, бо на пенсію надта не раз'ездзіся. А без уласных цыбулькі, бульбачкі, бурачка можна і ногі працягнуць, бо ўсяго не дакупішся. А цяпер успомнім, даражэнькія, як у зімовыя вечары да вас у кватэры званілі актывісты апазіцыі, гаварылі вам пра льготы, якія ўлада ў вас адабрала, а сабе пакінула. Вас прасілі паставіць подпісы пад лістамі пратэсту, якія потым накіроўваліся ў парламент. Гэтая акцыя праводзілася па ўсёй Беларусі, ва ўсіх абласных і раённых цэнтрах. Арганізавалі яе аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, тыя самыя, існаванне якіх улада ўсяляк замоўчвае. Улада жыве для сябе і горне ўсё пад сябе. Ёй патрэбен паслухмяны люд, марыянеткі, якія б толькі гарбаціліся на сваёй працы ды маўчалі як рыба. А дзеля таго, каб дамагчыся лепшага жыцця, не трэба баяцца адстойваць свае грамадзянскія правы, неабходна аб'ядноўвацца, ставіць свае подпісы, каб падтрымаць рух да свабоды, напісала ў лісце на свабоду Людміла Красносельская з Калінкавічоў. Многія актывісты, якія збіралі подпісы супраць адмены льготаў, сутыкнуліся з тым, што людзі баяліся падпісвацца. Нават пенсіянеры, якія, здавалася б, не залежаць ад працадаўцы і па якіх найбольш балюча ударыла рашэнне ўлады наконт льготаў. Заўважу, размова ішла толькі пра подпіс пад лістом пратэсту ў абарону відавочных сацыяльных правоў, што ўжо казаць пра ўдзел у нейкіх публічных грамадскіх акцыях, мітынгах ды маніфестацыях. Аўтар наступнага ліста Фаіна Глебка з Віцебску лічыць, што змены ў беларускім грамадстве залежаць не ад палітычнага кіраўніцтва, а ад духоўнага стану самога грамадства. У сваім лісце на свабоду слухачка піша: «Часта слухаю вашы перадачы, выпісваю нашу ніву, таму ў курсе ўсіх падзеяў у Беларусі і свеце. Зрабіла выснову: усюды пануе грэх, у Беларусі таксама, паўсюль разбэшчанасць, нахабства, абыякавасць. Грамадству з такой псіхалогіяй патрэбна адпаведнае кіраўніцтва. Калі б нават адбыўся цуд, і замест Лукашэнкі да ўлады прыйшлі Казулін, Мілінкевіч альбо Сярынец, нічога не змянілася б. Грамадства з такім стылем жыцця свабоднае ад Бога. Што патрэбна большасці? Гарэлка, цыгарэты, дзікунскія скокі пад сатанінскую музыку, забаўляльнае тэлешоу, лёгкае чытво. Воля, незалежнасць, высокія катэгорыі, і дамагчыся іх можна толькі спадзяючыся на Бога. Веру не вынесеш на вуліцу, нікому не пакажаш, але яе і ніхто не растопча, не вытра аб яе ногі. Яе не пасадзіш за краты, ёю трэба жыць. Не трэба нікога вінаваціць, усе грэшныя, усім суддзя Бог. Ён не зважае на асобы. Божы прынцып – перамяніся сам», – напісала ў сваім лісце на свабоду Фаіна Глебка з Віцебску. Маральныя заганы, пра якія пішаце вы, спадарня Глебка, уласцівыя не толькі беларускаму грамадству. Вядома, ідэальны варыянт, калі чалавек сам праз самапазнанне і самааналіз прыходзіць да ўдасканалення і ачышчэння, знаходзіць свой уласны шлях да Бога. Але ці выпадае разлічваць на змены ў дзяржаве, спадзяючыся толькі на такі шлях? Народы еўрапейскіх краінаў, будуючы ў сябе дэмакратычны дзяржаўны лад, разлічвалі не толькі на маральную дасканаласць і духоўную спеласць сваіх грамадзянаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра лёс вёскі і некаторыя адметнасці сучаснай эканамічнай мадэлі, якую абрала беларускае кіраўніцтва, разважае ў сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з Зівянца Валожынскага раёну. Слухач піша: «Пасля вайны ў вёсцы было шмат моладзі, і жыццё пакрысе наладжвалася. А цяпер у сельскай мясцовасці засталіся толькі нямоглыя старыя. Моладзь паўцякала, бо ў калгасах няма стымулаў да працы. У прамысловасці ў нас справы таксама дрэнь. Значная частка прадпрыемстваў стратныя, бо абсталяванне састарэлае і зношанае. Тэхналогіі мінулага стагоддзя вельмі неэканамічныя. Дзяржава ўвяла шмат абмежаванняў для прыватных прадпрымальнікаў, а гэта стрымлівае замежных інвестараў, без якіх не будзе і сучасных тэхналогіяў. У гэтай сувязі згадваецца лёс Савецкага Саюзу, які разваліўся без адзінага стрэлу, бо савецкая сістэма сама сябе вычарпала. Напэўна, тое ж будзе і з беларускай мадэллю, якая не мае ніякай перспектывы. Вось толькі як доўга яна будзе гінуць, ніхто не ведае, але гора за гэты час мы паспытаем. «Дай Бог, каб я памыліўся», – напісаў у сваім лісце на свабоду Ніколай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Параўнанне Беларусі з Савецкім Саюзам не зусім карэктнае, спадар Куксо. Розныя маштабы, іншая палітычная вага і роля ў свеце. Такая невялікая эканоміка, як беларуская, можа быць рэфармаваная і без катаклізмаў ды ўзрушэнняў, прытым за нянадта значны прамежак часу. Патрэбная палітычная воля і адкрытасць, гатовасць да супрацоўніцтва з эканамічна развітымі краінамі свету. У аглядзе пошты 10 траўня прагучаў ліст Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну, у якім слухач разважаў пра маральнае аблічча супрацоўнікаў АМАПу, што разганяюць акцыі апазіцыі. На гэтыя развагі адклікнуўся іншы наш сталы слухач Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Ён піша: «Лічу, што агульнае ахайванне людзей нейкай адной ці то прафесіі ці нацыі несправядлівае і непрадуктыўнае. Прыкладна 40 год таму мне давялося правесці больш як 3 гадзіны ў дзяжурным пакоі гарадской міліцыі. Уражанні дагэтуль у памяці. Прывялі ўшчэнт п'яную маладзіцу гадоў 18. Каб не міліцыянты, яна не магла трымацца на нагах. Пасля таго, як яе зачынілі, яна пачала паліваць адборнай лаянкай маладога міліцыянта, які яе зусім не чапаў. Нават мне збоку агідна было гэта слухаць. А як тым, каму даводзіцца слухаць такое штодня? Лічу, уражліваму чалавеку працаваць у міліцыі ўвогуле немагчыма. Той, хто ударыў Святлану Завадскую, магчыма, хворы чалавек і павінен быць звольнены з МУЗ з накіраваннем у псіхіятрычны шпіталь. Такіх у міліцыі, відаць, нямала, але з гэтай прычыны нельга ачарняць усіх супрацоўнікаў. Не трэба забываць, што самыя добрасумленныя і маральна здаровыя знаходзяцца яшчэ і пад адміністратыўным ціскам. Іх пасоўванне па службе часта залежыць не ад іх найсумленнай працы, а ад прыхамаці начальнікаў. Усталяванне ўзаемаразумення паміж апазіцыяй і супрацоўнікамі МУЗ – важны аспект працы, якому ўвага не надаецца. У гэтым я абвінавачваю лідараў апазіцыі. Лічу, што гэта тэма павінна часта асвятляцца і ў перадачах «Свабоды». Відавочна, што адкрыта ўзяць інтэрв'ю ў супрацоўнікаў МУЗ сёння вельмі праблематычна. І ўсё ж гэта тэма павінна асвятляцца не толькі з пазіцыі пацярпелых, але і з пункту гледжання добрасумленных супрацоўнікаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Слушныя заўвагі, спадар Жэрдзеў. Журналісты незалежных медыяў на кожным кроку сутыкаюцца з сітуацыяй, калі немагчыма атрымаць каментар да той ці іншай канфліктнай сітуацыі, да якой мае дачыненне міліцыя, не толькі ў канкрэтнага міліцыянта, але нават і ў міліцейскай прэсавай службе, адказнай за сувязі са сродкамі масавай інфармацыі. На заканчэнне кароткі ліст ад Ігара Сцябулі з Менску. Слухач адклікнуўся на перадачы «Вострая брама», у якіх ішла размова пра перыяд сталінскіх рэпрэсіяў. Ігар Сцябуля піша: «Мяне вельмі ўразілі спісы расстраляных ды асуджаных ні за што савецкіх калгаснікаў, чыноўнікаў, чыгуначнікаў. Асабліва адметны эпізод з машыністамі паравоза, якіх сталінскі рэжым абвесціў ворагамі народа, а тройка асудзіла да расстрэлу на працягу 3 дзён. Але вазьміце, шаноўны спадар Валянцін, сённяшні час. Я не забуду, як машыністы-чыгуначнікі на чале са сваімі маскоўскімі калегамі выканалі ролю штрэйкбрэхераў у задушэнні страйку менскага метро у 95 годзе. А ўсхваленне з боку чыгуначнікаў ідалаў камуністычнага ды цяперашняга рэжымаў», напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. «Не думаю, спадар Сцябуля, што існуе нейкая сувязь паміж сталінскімі рэпрэсіямі і канфліктнай сітуацыяй у асяроддзі чыгуначнікаў падчас страйку менскага метрапалітэну. Ды і нейкага асаблівага захаплення дыктатарскімі рэжымамі з боку менавіта машыністаў цеплавозаў надта незаўважна.
Калісьці падчас брэжнеўскага застою партрэты Сталіна ўпадабалі чамусьці вадзіцелі дальнабойшчыкі. Выяву вусатага генералісімуса многія прыклейвалі да шкла сваіх аўтамабіляў. Потым, у часе перабудовы, калі пра дзейнасць правадыра напісалі ўсю праўду, гэтая мода хутка знікла. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Нелояльных да ўлады настаўнікаў пераводзілі з Беларусі ў аддаленыя раёны імперыі, а на іх месцы прысылалі з Расіі добранадзейных.
За сваю надзейнасць яны атрымоўвалі 50% дадатку да заробку, іншыя льготы і павінны былі садзейнічаць узбуджэнню ў народзе ўсведамленні, што ён рускі.
Пра беларускае настаўніцтва за расійскай імперыяй мы будзем гутарыць з гісторыкам Тацянай Процкай у новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Міністэрства фінансаў прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку 12%. Распрацоўшчыкі закону абяцаюць, што найбяднейшае насельніцтва не пацерпіць. Міжнародная арганізацыя Amnesty International у штогадовай справаздачы зноў адзначыла ціск беларускіх уладаў на грамадзянскую супольнасць, юрыдычны пераслед апазіцыйных актывістаў, а таксама працяг вынясення смяротных прысудаў у Беларусі. Апошні з абвінавачаных па справе 14 Александр Баразенка разлічвае прыехаць у Менскую ліпені на студэнцкіх вакацыях, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд. Баразенка – студэнт Уроцлаўскага універсітэту, абвешчаны ў Беларусі ў крымінальны вышук. Генпракуратура вынесла папярэджанне фірме, якая будуе завод ядахімікатаў у Пухавіцкім раёне. Грамадскасць будзе мець доступ да дакументаў аб экалагічнай шкоднасці прадпрыемства. Амерыканскія джазмены адкрыюць у Менску 30 траўня першы ў Беларусі джаз-клуб. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
А зараз падарожжа свабоды. Сённяшні маршрут Віталя Сямашкі, вёска Ольшава Лідскага раёну.
Такога моцнага ўзрушэння, як падчас вандравання па гэтых паселішчах, я не зведаў за ўсе свае і без таго не самае вясёлае падарожжа па глыбінцы. Вёскі да засценкі гэтыя ў друку абыякава называюць неперспектыўнымі. Я б назваў іх паміраючымі. Паміраючымі, кінутымі ўладамі ды грамадствам, лічаць сябе іх жыхары. Такім рэфрэнам 5 год таму адкрывалася кожная перадача радыёэкспедыцыі «Малая радзіма, вялікі боль». А па лічыні я вандраваў з краязнаўцамі Уладзімірам Крудзікавым ды Міхасём Бурачэўскім. Як і 5 год таму на пачатку спыніліся на ўскраіне вялікага засеянага лубінам палетка, што за 12 кіламетраў ад Ліды. Пасярод тры крыжы ля старой сахатай сасны. У 1863-м тут адбылася лютая сеча паміж касінерамі атрада Нарбута ды расійскім царскім войскам. Загінула 30 паўстанцаў, распавядае Владзімір Круцікаў.
Гэта іх пахаваў пан па паданнях, відаць, ім спачуваў. Потом гэтага пана выслалі ў Сібір. Тут было зроблена 3 брацкія магілы, таму і 3 крыжы. Стары крыж 29-го года захаваўся, а гэтыя 2 ўже мы аднавілі. Быў камень, дзе былі ўсе, хто тут загінуў з прозвішчамі, выгравіраў. Але куды зараз гэты камень, пад які фундамент? Фундамент його скористали, а ми так і не знайшли. Кожний год ми сюди привозимо ксяндза в кінці липня і проводяться імша.
З трьох боків паабапал три амаль одноіменні вісочки – Малое, Велике і просто Ольжево. Заїжджаємо у Малое. Праз узняты на пешеной дорозе пыл подыходит неоголенный бомжоватого выгляду человек.
Проще бы зарабили хоть дорогу, то было тоже ходят, то не пройти, не проехать. Здесь не ходит автобус. Зимой пешком.
Это один и тут працующий и самый молодый 47-годовый Ричард Лукоть. И он полявод у агрогородку Малой Мажейково, до якого формально относится и вёска. Але и Ричард памятает часы, коли мало ольжевцев.
Называли китайских населений.
Много нарожали?
Большинство по трое, по четверо.
У 90-х у Малым Ольжеве было коля сотни жихаров. 5 год тому 40. Зараз и эта лишь бы скоротилась удвоя. А каже старейшина, 73-годовый Василий Ильин. А сам россиец, и он давно говорит на мясовой тросянце.
Отмирает вёска.
Одна корова хоть осталась?
50 коров с лишним. А сейчас осталось 4. Было 7 коней. Осталось 1. У меня остались куры только.
А молоко где берете?
В машине купляем.
Автолавка в неделю 3 раза. Больше всего жалобы. Женщины без ног остались. Еле ходят с палками. А мужчин никого не осталось.
Я наведываю 82-годового господара Красочку. У 1943-м его погнали у Немеччину, где в 45-м вызвали американцы. Эдуард Иосифович сустрел меня у ложку.
Смотрел телевизор, и шел у кухни спать, валился головой.
Скоро будет 3 месяца, я кляжу на костылях только.
Мне были давшие льготы на проезд, на свет, на газ, на брикет. А теперь все изняли.
А продукты, то надежно, и все, то уходит.
Раз такая власть.
А вот что-нибудь доброе вы от улады уже имели, или нет?
Нет, доброго ничего. Работали на совхозе день и ночь, снопы возили.
Я не знаю, что будет дальше.
Старейшина Ильин знакомит с соседкой Яниной Пацевич, а разом расповедает, как агрогородок порушил опошние надеи на отраджение вёски.
Тут много домов покупляли. Больше дачи уже. Половина одному человеку, а половина пустых домов.
Некому заселять. Директор Язвинский обещал комплекс для откорма овечек. Новую кузню построить. Склад, ферма, гумно, водокачка, баня. 2 коровника было, ничего не осталось. Бульдозером все свернули. Приезжали люди. Не могут устроиться на работу нигде. Установлен прожиточный минимум 200 тысяч рублей. А женщины, и Янина, и моя, и соседка получают 140.
И работ таких не было. На полеводстве дадут дялку ураков. И вся работа.
И муж мой, стаж больше за 40 годов, а малые были зарплаты.
Расценки низкие, нормы большие. На женщину 8 тонн надо навозу погрузить. Не шутейное дело.
Лукашенко при всех говорит, что меньше за 300 долларов никто в колхасах не отремлю.
А 130 тысяч не хочет.
И Лукашенко верили, выбирали ж.
А кто его знал, кого тут выбирать? Все за Лукашенко, и мы за Лукашенко. Была своя корова, свинья ховали, то можно было жить, но теперь похворели, так что робить. Треба у Тарнова до врача з'їздить. Усе, і думай, думку, як заїхати. Больниця ж у нас у Тарнові. Мужик ляжить, як некая здорова була, то сіла б на велосипед з'їздила. Сказали, поезд є у вас. У Лідо, у Тарнова, як хочеш, так добирайся.
Наша вандроўка адбывалася ў часе пасадкі бульбы. Гэтым годам упершыню вяскоўцы адмовіліся ад зямельных надзелаў.
Я сказаўся ад сотакаседка, і многія. Вчера сажалку прыгналі, брыгадзір гаварыць, берыце землю, садзіце.
Все равно ж трэба за яе аплачваць. За сотки, за пасадку, за 20 соток, 1070. А як яны там абрабатывалі? А тыя ж у кек сядзелі, ту сядзяць.
Так што ўже і бульбяшы, не бульбяшы.
Не, ўсё пазбывалі.
С моими спадарожниками тут же обмерковываем ситуацию в Малым Ольжеве.
А это мы уже все проходили. Были снос хуторов, малоперспективные овески, теперь идет укрупнение колгасов. Будет не 1800, а 1700. Пару год загинут, будуются агрогородки.
У какие помирающие овески не выходите?
Ни у яким раз. Отрезанный ломоть, он еще будет горше отразаться. Как центр вытягивая, на этих овесках ничего не остается. Занепад.
Закрываем клубы, калтостоянки, ФАПы, вся инфраструктура. А як гэтым людзям жыць? Я дома там не застаецца моладзі. Вот і становяцца адны астарбайтерамі, якія працуюць на стройках Расіі, Літвы, Польшы. Ну а другія ў горад збігаюць. Іх прымусіла сама ўлада з'ехаць і збегчы.
На хвалях свабоды падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Ольжава Лідскага раёну.
да просто Ольжева, доезжаем грунтовкой, что идет про хвоевый лес. Отчиняем в окна авто, как опустить чистое прозрыстое поветра. Окажет, что тут шмат грыба у яхот. А бачим деючую ферму. На 70, как оказывается, телят. Не вжо вымирай это благословленное место. Выбираем наибольш заможную из выгляду хату. Сустракаюсь господары. 70-годовая Мария Афанасьевна, до 75-годовый Иван Игнатьевич Ганевичи. Оповедомляет, что засталось... Всего 18 жихоров.
Мы не гультаи, не пьяницы. Коровка ест, свинья, четвера, курей, 30.
Крутые. Крутые, крутые, правда, что крутые. Самая заможка в Ольжеве.
Теперь можно сказать, да. Тут два хлопцы робят в колхозе. Настройцы тоже коровка ест. По соседску за всем. Пьяницы и пропажно.
Не вытрымливая Михась Бурачевский.
Видишь, Виталь, самое горшее, что вёска спивается. Ехали, хотели испытать дорогу, назад уже он лежит пьяный у кувете с ромаром. Такой дешевых напоев спиртовых николи не было. В заходней Беларуси бутылька горелки при поляках стоила 2 злотых. Треба было працевать 2 дня. Народ спаивается, бутыльку этой белой вежи мне не дали понюхать. Прибиральней, смурод иди, там добавляют спирт обояки. Это житё перетворяется в смурод.
Спадарыня Марея подхупливая размову. 4 годы с надворку господарыня могут вывести на палетки гной.
Пробила, перебила, мне что. Сотков не садят. А мы хочем. А у нас покультивированы. Только в гной пойму под хлебом своим. Потреба ж трактора. Вывести его на сотки. Ташки, гад, я копяный поздыхаю. Нас притулили. Мы их ни капец одного чего? Не знаем. А под сотки нам посадить. И снова помолим. Совалище.
Я потлумачу. Ольжева передали на баланс лиской птушкофабрицы. На стратном предприемстве не ведают, что звездкой робить. Додается, ведомая и малому Ольжеву проблема.
Транспорт на Ольжево не ходит.
Нет, где там той автобус? Во сын приедет, свинья муки привяжи.
Хуткая добирается?
Добирается.
Что Ольжево чекает?
Ничто не чекает.
И снова гутарим с Владимиром Крутиком да Михасем Бурачевским.
В Ольжеве люди хочут брать сотки, але это інший вариант господарения долучения господарки про кураторство предприемства. Что в вынику?
На вот ему ты вязку силой им навесили. У них головное мета дать птушку вырастить и продать яйки. Это довесок, на який просто гробить экономику той же птушкофабрики. Так это ее хаотичная сутность политики улады. А отримливается спортлото. Якому пошанцує, под колгасом по-другому будет, под предприемством по-другому будет. Колгас, треба некие показчики. Там примушают их садить.
Я испытываю суразмовцу, яким им бачится выйти.
Первое, это землю фермерам. И за 70 годов придут, они подпрацуют, неде пятерку заробят. Дать наделы земли вот на каждого человека. То он же вымушен бы куплять у этих бабулек землю, сдать в аренду, жить на отсотки.
Дать спокойно працевать фермерам. Вот далеко ходить не треба. У кого я купляю бульбу на зиму, как не ходить с авоськой в храм. Фермеры, даю заявку, мне столько-столько тиль. Мне привезли до хаты капусту, цибулю. На мой погляд, малые вёски вымрут. Политика навелась уже давным-давно. Но фермер – это просто, как бабки, деды дожили до смерти у нормальным человечьим стане. Держава повинна дать махчимость, годно дожить до своей старости.
Коли вертались, перед нами проскочила лисица, неплохливая. Уселась ля дороги и спокойно за нами сочила. Проезжающий Прозмохович, где так само были 5 год тому, почули тлумачение 72-годового у Владимира Ярошча.
А теперь реки, лоси, по 5 штук выходят он каждый день под вечер. Там жито посеяно, когда лес, нема ружья, охотить можно. Потихоньку кидаемся по-стариковски. Я 2 коровы держу, кобылу, каздужаю.
Сколько дужих?
3 человека. Все мужики поумирали, бабы поставались.
Я узгадываю крональную встречу с теткой Оленой 5 годов тому. Мы убачили ей про расширенные в окна. Зошку не уставала, букет хворобу. Ей горе сдавалось невымерным. Злый человек выкрал ей индыка, якого одинокая бабулька годовала 2 годы, який заменял ее семью. Казалось, что уже не подымется. Господар Владимир подтвердил.
А индык так и не вернулся.
А кто ее вернет? Она уже обнахворела и померла. Пошла отдыхать на вечный сон. Может, и лето там.
Сённяшняе падарожжа свабоды падрыхтаваў Віталь Самашка.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.